Seison tässä suuren koristeomenapuun alla. Ja ylimpiä oksia tuuli vähän heiluttaa. Tänään tulee helteinen päivä, mutta tässä on ihan hyvä varjosa paikka tässä omenapuun juurella. Mä seisoskelen vähän tässä pyöräilijöiden kaistalla, että yritän seistä ihan katukiveyksen vieressä. Ja aivan sininen taivas hohtelee tuolta omenan kukkien takaa. Aurinko paistaa täydeltä terältä ja tähän samaan puuhun tuli just sinitiainen ja äsken tässä kävi varpunen. Tuo oli vähän väsähtäneen näköinen sinitiainen ja joku kimalainen tuolla pörrää yläoksilla. Ja puu on niin täynnä valkoisia omenan kukkia. Eikä tämä puu suinkaan ole ainoa, vaan Lauttasaaressa Helsingissä Isokaarella näitä on yli 100. Silloin kun nämä ensimmäiset omenapuut on tähän istutettu, niin silloin ei ole tämmöistä ihmismäärää ollut Lauttasaaressa, eikä tämmöistä automäärää. Tähän kohtaan näkyy kymmenkunta omenapuuta. On valkoisia ja sitten on tommosia aniliininpunaisia, isompia, paksumpia, vanhempia varmaankin. Ja sitten muutama vähän ohuempi tapaus, rungoton hauskan käppyräiset oksat. Jatkaa tämmöisiä käyriä muotoja. Tästä kohdasta, kun katson Katajaharjun suuntaan, niin valkoisten omenankukkien takaa kohtavat noin aniliinin väriset seuraavan puun omenankukat. Jännä ajatella, että ne ihmiset, jotka asuu tässä tämän Isokaaren varrella, niin käyköhän juomassa aamukahvia tuossa parvekkeella ja miettimässä, että voi näitä päiviä.
Myöhemmin illalla paljastuu, että mies Lauttasaaren koristeomenapuiden takana on Bengt Sahlin. Ilman Sahlinia Helsingissä ei olisi puoliakaan niistä kukkapuista, mitä täällä nyt on, puutarhuri Mikko Lagerström toteaa. Bengt Sahlin toimi Helsingin kaupungin puutarhurina heti sotavuosien jälkeen 40-luvun loppupuolelta, joka olikin aika vaikeaa aikaa. Puistoja oli otettu sodan aikaa hyötykäyttö, puita oli kaadettu ihan polttopuiksi tai ilmatorjunnan tehostamiseksi, ja sitten pommitukset, pakkaset, työvoimapula olivat kaikki heikentäneet puistoalueita. Eikä tietenkään rahaakaan ollut paljon. Mutta Sahlin oli ihastunut kukkiin ja väreihin ja halusi kaupunkiin kukkivia pikkupuita ja pensaita ja kauniita syksyn värejä. Ja ryhtyi siis toimimaan Helsingissä ja myöskin muualla Suomessa. Ja into oli kuulemma sen verran, että hän jatkoi itse asiassa puistojen ja puutarhojen suunnittelua vielä lähes 90 vuoden ikäisenä. Ja joskus 60-luvun alussa Bengt Sahlin oli Lauttasaaressa Helsingissä Isokaarella istuttamassa koristeomenapuita. Ja joitain vuosikymmeniä myöhemmin samaisella Isokaarella pyöräili pieni Mikko Lagerström omenapuiden kukkiessa. Ja hänen mukaansa omenapuut ovat osittain vaikuttaneet myös siihen, että hän meni sitten myöhemmin puutarhakouluun ja innostui kukkapuista ja on sitten istuttanut niitä itsekin satoja ja satoja. Ja termi innostui on Mikko Lagerströmin yhteydessä suorastaan vähättelyä. Sen huomaan heti, kun tapaan hänet illalla Lauttasaaren rannassa kukkivan kirsikan luona.
Ai ai. Nuuhkin nyt tätä hapankirsikkaa pruunuskeräisusta. Eikö joo, ole? Eikö joo. Ole mielenkiintoinen tuoksu? Siis tämä on just siinä kauniisti kukkivissa puissa se hienous, kun näistä tulee monista hieno tuoksu. Joo. Ei kaikkihan ei tuoksu. Että joskus menee siihen harhaan itsekin, että oi, tosta täytyy olla hieno tuoksu, kun on niin komea kukka, mutta ei ole.
Nämä itse asiassa valkoiset kukat on hyvin kauniit tällä lailla, kun kello lähenee jo 10 illalla, niin tämmöisessä alkukesän yöttömän yön valossa, niin nämä on hyvin kauniita.
Nimenomaan, minusta tuntuu joskus, tai niin kuin iltahämärässä nimenomaan nämä värit alkaa vaan korostumaan. Ja sitten monta kertaa tuoksukin kyllä voimistuu.
Sä äsken tulit ton Lauttasaaren Isokaaren kautta. Kerro vähän, miltä siellä näyttää tällä hetkellä.
Todella ihanalta ja upealta. Siis musta on aivan, siis mä oon ihan, en tiedä miten lumoutunut, kun silmät pyöri päässä, kun näin ihanan rakastettavia, kukkivia koristeomenapuita, niin valkokukkasia kuin vaaleanpunakukkasia. Ja sit kun sieltä tunnistaa niitä muutamia lajikkeita, ja siis vaikka mulla oli auton ikkunat kiinni tietysti ilmastoinnin takia, niin kyllä mä jo niin kun sieluni nenällä nuuhkutin niitä, että miten ihanaa jasminimaista ja vaniljamaista tuoksua niistä kukista tulee.
Lauttasaaressa on pitkä rivi näitä omenapuita? Mikä niiden historia on?
No, ne on istutettu siis ensimmäiset ja vanhimmat puut mun tietojen mukaan vuonna 1962. Ja niitähän on tietysti tänä vuonnakin, nyt vuonna 15, niin istutettu muutamia kappaleita aina täydennykseksi vanhojen poistuttua sieltä. Sehän on tosiaan Suomen kuuluisin ja ehkä näyttävin koristeomenapuu rivistö, jossa on 136 koristeomenapuuta.
Niitä on niin hirveästi.
On, ja sitten se on vielä hauskaa, että siellä on yksi päärynäpuu joukossa, joka on niin hämääntyy, mutta se on siellä on vahingossa istuttu yksi päärynäpuu.
Sä oot ollut kirjoittamassa kirjaa Kukkapuut, niin täällä on tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että kerrotaan, etteivät Helsingin Lauttasaaren asukkaat, varsinkaan Isokaaren varrella asuvat, poistu saaresta Isokaaren koristeomenapuurivistön ollessa täydessä kukassa.
Näin on, ja kyllä se pitää paikkansa, ja kuule, mä oon siellä asukkaiden kanssa keskustellut, niin osa jopa niin, että siis osa, jotka on asuneet aikanaan Lauttasaaressa, ja heillä tuttuja asuu vielä täällä, niin ne tulee aina joka vuosi kylään, siis yökylään viikoksi, silloin kun koristeomenapuut kukkii tuolta jostain Keski-Suomesta, että sehän on siis ihan matkailun nähtävyys, eikä vaan.
Mutta sä oot itsekin asunut pienestä pojasta asti siinä Isokaarella.
Joo, 3-vuotiaasta asti ja mä oon todella niin tykästynyt. Ja kyllä mä ehkä joskus pienen ajattelin, että no miten ne nyt, että miksi ne on koristeomenapuita, miksi ne ei ole talousomenapuita, että niistä voi syödä omenia. Mutta tänä päivänä mä oon niin vietävän tyytyväinen, että ne on siis kukkivia koristeomenapuita, jotka siis, nehän on yksi meidän tärkeimpiä meille suomalaisille, muutenkin omenapuu on rakas, niin nimenomaan kukkivat koristeomenapuut. Tässä sydänkesässä. Me ollaan nyt parasta sydänkesän aikaa.
No muistaaksä lapsena, että sä olisit kiinnittänyt niihin huomiota?
Kyllä siihen kukintaan. Eihän siihen voi olla niin kuin kiinnittämättä huomiota, mutta ehkä se ei ole antanut mulle silloin semmoisia elämyksiä niin kuin nyt, että musta tuntuu vaan, että joka kerta kun mä näen kukkivia puita, niin aina vaan lisää ja sadoittain. Ja jos mä olisin oikein joku vahva auktoriteetti tai kaupungin puutarhuri, niin minähän suunnittelisin välittömästi tähän koko Suomen maahan, niin pitäisi olla niin joka kaupungissa yksi omenapuupuisto, missä olisi vähintään se 150 koristeomenapuuta. Ajattele, minkälainen kuule piknikretkikohde, minkälainen siellä, kun kuvattaisiin hääpareja kukkivia omenapuiden alla. Ja sitten tosiaan vaikka oikein omenan kukkafestivaalit.
Mutta siis Suomessa ei ole kovin paljon tämmöisiä paikkoja.
Ei ole, että mutta Isokaari on ollut kyllä hyvänä kipinänä nyt, että sen mä tiedän, että onkohan niitä sitten, en pysty sanoa kaupungeittain, mutta kyllä niitä kaupunkeja on, olisiko nyt Imatra, ehkä Salo, että kyllä niitä on tämmöisiä kaupunkeja, mihin on koristeomena kukka, tämmöinen ylipäänsä kukkapuubuumi, että siellä on sitten hevoskastaniat, koristekirsikat, päärynäpuut, pihlajat, tuomipihlajat, tuomet, että siellä on huomioitu koko tätä kukkapuuryhmää ja se on hienoa.
Mutta jos mietitään historian taaksepäin, niin onko näiden kukkapuiden taustalla joku innokas puutarhuri, joka on tajunnut laittaa niitä aikanaan? Onko tämmöisiä hahmoja meidän historiassa?
On, ja siis täydellinen hahmo on Bengt Sahlin, joka siis oli vuosina 48-57 välisenä aikana Helsingin kaupungin puutarhurina. Niin hänellä oli todella niin lähellä sydäntä, ja joka melkein suunnitelmassa oli kirsikkapuita, hevoskastanioita, omenapuita. Tänä päivänä melkein tietämällä tietää, kun kävelet jossain vanhassa Helsingin puistossa, tai jotkut rungolliset syreenipuut, niin silloin tietää, että kyllä Sahlin on ollut siellä. Et se on joka vaan kukkapuita tunnistaa ja sitä tiettyä ikäkautta puiden iän perusteella, niin kyllä on sanottava, että se on Sahlinin jälkiä. Ja lukuisat orapihlajat, ruusuorapihlajat, helmiorapihlajat, mustamariaorapihlajat. Tämä kukkapuiden kavalkaadi, sehän on ihan loputon. Et jos nyt äkkiä sanotaan, niin Suomessa, jos ei edes puhuta lajikkeista, niin varmaan 300 kukkivaa puuta erilaista. Ihan Etelä-Lappia myöten vähintään.
Niin, että tämä ei ole pelkästään Etelä-Suomen villitys.
Ei ole, mutta totta kai täytyy sanoa, että magnoliat ja tämmöiset tietyt koristekirsikkasortit, ehkä tietyt koristeomenasortit, niin kyllä ne on niin kuin enemmän näitä eteläherkkuja ja hevoskastaniakin hyvä, jos nippanappasit tuohon Lahden seudulle, mutta kyllä tosiaan niin pohjoiseen pilvikirsikka. Ja sitten taas semmoinen oikein mun suosikki puuneista valkokukkasista, niin siis marjaomenapuu Malus baccata, joka on siis tuossa isolla kaarellakin ne valkoiset puut, niin siis se on jotenkin se tuoksu ja se kukinnan elämyksellisyys, että mä en osaa kuvailla sitä, että miten mä siis kuvailisin, että mä oon ihan niin kuin siis, mutta jos, niin kuin mä sanon taas, että jos mulla olisi valta, niin kyllä niitä kasvaisi joka kaupungissa ja paljon. Et se olisi ihan Suomen eniten istutettu kukkapuu, marjaomenapuu. Ja sitten siinä on niin kun, valkoisten kukkien lisäksi niin pienet hernemäiset semmoiset marjat niin lintujen iloksi. Ja sitten niin kiinalaiset niin ne käyttää kuivattuina rusinoiden tavoin. Miksei me voitaisiin suomalaiset käyttää niitä joko kuivattuina rusinoiden tavoin tai tehdä niistä marjaomenalikööriä.
Teidän kukkapuut-kirjassa, niin täällä on lainattu Bengt Salin on kirjoittanut tarhaomenapuusta, että omenapuu, joka kukkasulous ja tuoksuvat kevään ihanimpia elämyksiä, miten maalauksellisen kaunis onkaan tuollainen koukero ja jäykkä, oksainen vanha omenapuu täydessä kukassaan. Kenellä on sellainen pihassa tai puutarhassaan, hoivatkoon sitä hellien ajattelematta pelkästään hedelmiä. Tiedätkö, minkälainen tyyppi tämä Salin oli hahmona?
Sanotaan näin, että tietysti sen aikaista kulttuuria niin oli slipoveri päällä, suorat housut, kävelykeppi ja sillä sitten näytettiin puistossa, että tähän tulee Malus baccata, tähän tulee Malus prunifolia, tähän tulee Aesculus hippocastanum, tähän tulee Prunus crassus rexi ja se pitää Salinista sanoakin, että semmoinen kuin Salinin kirsikka eli tämä Prunus crassus rexi, joka on kerrottu kukkanen hapan kirsikka ja kukkii parasta aikaa omenapuiden kanssa kilpaa valkoisin kerrotuin kukin, niin tämähän on saanut suomalaisen nimensä Salinin kirsikka nimenomaan Bengt Salinin johdon.
Miten hän voinut tietää tai tajuta silloin näiden kukkapuiden merkityksen? Tiedätkö, oliko hän käynyt ulkomailla ja intoutunut siellä?
Oli käynyt, juu, ja oli tosiaan, hän oli puutarha-arkkitehti ja käynyt ulkomailla katsomassa eri maissa. Ja oli kyllä niin omistautunut, että hän vielä, oliko se yli 80-vuotiaana, kävi siis jossain Portugalin vuoristossa hakemassa jotakin portugalilaisen alppiruusun, jotain siemeniä ja toi ne kangastaskun nenäliinassa, niin kuin vanhan liiton miehet tekee. että hän oli todella siis niin kuin omistautunut ja sitä kautta se on, mutta totta kai miksei sitä, kun meillä menestyy. Että meillä olisi varmasti koko maassa, siis Suomen maassa, niin paljon köyhempi kukkapuukulttuuri ilman Bengt Salinia. Että esimerkiksi kaikki nuo isonkaaren koristeomenapuut tai ne vanhimmat, niin nehän on Bengt Salinin kasvattamia siemenestä kasvatettuja puita.
Eli miten vanhoja on vanhimmat?
No sanotaan, että jos ne on 60-luvulla ollut noin 5-10-vuotiaita, niin siitä pystyy laskemaan.
On se aika jännä ajatella, että edelleen tänä päivänä ne tuoksut ja se alkukesän tunnelma ja kesäyön romanttiset hetket, kaikki tämä, mistä ihmiset voi edelleen nauttia, niin hän on sen käynnistänyt silloin joskus aikanaan.
Juuri näin. Ja sitten jos mietitään vielä sekin, että kun sanotaan, että me ollaan pohjoisessa kylmässä Suomessa, jossa nyt on niin karu ja jörökin ilmasto, niin en mä nyt tiedä, kun meillä toisaalta just tämmöiset kukkapuut, niin ne tuo sen pienen tuulahduksen sieltä kaukaa jostain eksotiikkaa, semmoisesta lämpöisestä maasta, että meidän täytyy vaan käyttää sitä ja rohkeasti. Ja tosiaan mä toivoisin, että edelleen korostan kaikille kaupungin puutarhureille, kaikille maisema-arkkitehdeille, niin muistakaa, että kukkivat puut on ne, jotka kuitenkin saa suurelta yleisöltä kiitosta ja kunnioitusta, ja te saatte siinä ohessa. Ja sitten mä vetoan myös kaikkiin, joka ikiseen nyt radiokuuntelijaakin, että toivokaa, jos ette nyt ihan suorastaan vaadi, mutta toivokaa. Ja pyytäkää, että voi kun sais sinne ja sinne, koska kaikki julkiset siis kävelykadut, torit, puistot, nehän on meitä kaikkia varten.
Mikko Lagerström, luuletko sä, että kun sä itse täällä näin intoutuneena touhutat Lauttasaaressa kesäillassa, niin luuletko sä, että ihmiset huomaa nää? Huomataanko tänä päivänä enää sillä tavalla kaiken tämän visuaalisen tulvan ja nettimaailma ja kaikin keskellä, niin huomaako ihmiset enää koko näitä kukkivia kirsikoita ja omenoita tuolla lailla kuin sinä? Haltioidutaanko vielä?
No minä ainakin toivon, ja kyllä siis mitä mä tuossa muutama viikko sitten, kun oli kirsikkapuut ja magnooliat täydessä kukassa, jotka tulee siis ihan ensimmäisinä, niin kyllähän se huomasin ainakin, että monin paikoin nyt täällä Lauttasaaressa eritoten, niin ihmiset kyllä ihan kuvaili kameralla ihan lukuisia kuvia. Ja sitten niin köyhä kuin rikas yhtä lailla pääsee nauttimaan sitä kukkaloistosta.
Kaupungissa ne on kaikkien kaupunkilaisten iloinen.
Just näin. Ja sopii yhtä lailla maaseutuympäristöön. Joskin täytyy siellä vähän katsoa, että ei nyt ehkä ihan jotain tuommoista marjapuuron punaisen kukkaa vielä ihan nyt umpimetsään tai näin. Mutta muuten melko vapaasti tätä kukkapuukirjoa voisi käyttää. Ja sitten pitää muistaa muuten, että kukkapuissa ei vallan yksin ole yksistään kauniit kukat, vaan niissähän on useimmiten maalauksellinen runko, kaunis muoto tosiaan muuten, hienot lehtien syysvärit, joko sitruunan keltaiset tai roseviinin punaiset tai porkkanan oranssit, ja sitten niin kuin marjat, hedelmät, ja sitten tosiaan niin kuin just vielä, jos puhutaan eritoten päärynäpuut, luumupuut, kriikunat, niin niissä on vielä ne syötävät hedelmät. Ja mä oon sanonutkin aina, että siis kukkapuu, jos mikä, on mainio lahja idea, että kun meette kylään, oli se sitten anopille, serkulle tai naapurille, niin viekää kukkapuu lahjaksi. Muistakaa näin, että ainakin silloin lahjan saa ja muistaa teidät, kun se kukkapuu kukkii. Ja jos se tekee vielä hedelmiä, niin teidät muistetaan toinen kerta vuodessa.
Vuosisatojen mittaan on kukkapuista kirjoitettu lukuisia lauluja ja runoja. Ja kaikki tietää, että Japanissa juhlitaan kirsikan kukkien aikaa. Et aika monet ne on innoittanut. Vuosisatojen mittaan.
Näin on todella. Ja jos mietit, että ihan Japanissa, niin joku hotelli saattaa mainostaa niin, että meidän viereisessä puistossa on kukkapuiden kukinta-aikaa 1800 kirsikkapuuta kukassa. Tai 3500 kirsikkapuuta. Eli siellä se on todella semmoinen traditio. Tai Washington DC-puistossa Yhdysvalloissa, missä on yli 3000 kirsikkapuuta. Sehän on aivan loistava määrä, että ei me voida kyllä samana päivänä puhua isosta kaaresta eikä ison kaaren omenista mitään. Tämmöisiä kukkapuuhienoksia, niin siis näistä kuule, niin sanotaan, että kaikki puuthan kukkii, kuusi, mänty, koivu. Mutta todella siis tämmöistä niin sanottua siis kukkaloistokuutta, joka saa sen elämyksellisyyden.
Miten tämä kukkapuiden historia, mistä ne on alun perin tullut, miten ne on kehittynyt, mikä on niiden tarkoitus?
Minä jotenkin, mulla on semmoinen käsitys siitä, että tietenkin päärynäpuut, luumupuut, kirsikkapuut onhan, ja talousomenapuut, niitähän on aina istutettu niin kuin hyödyksi hedelmien takia. Ja sitten sitä kautta, kun siellä on sattunut olemaan yksittäisiä taimia, ja sitten on löydetty kasvikeräilymatkojen aikana tuotu uusia kokeiluja, niin kuin hevoskastan ja kultasade, tuomipihlajat, erilaiset tuomet, niin sitä kautta on sitten vaan todettu, että nämä on myös meille viherrakentamiseen, puistorakentamiseen, piharakentamiseen täydellisiä kukkapuita. Ja sitten niin sehän on kuitenkin, jos ajatellaan, niin myös niin yöperhosille, mesipistiäisille, erilaisille hyönteisille ihan tärkeää ravintoa, ravintofaunaa, niin kuin mettä, kimalaisille, mehiläisille, mitä tässä nyt minä kuin mikään hyönteisasiantuntija on. Ja sitten kun ajatellaan vielä nyt, jos otetaan vielä kerran noin yksistään taloushedelmäpuut, että meillä Suomessa nyt menestyy siis talousomenia yli 200 erilaista lajiketta, päärynöitä noin 50 erilaista, luumupuita 340 erilaista, siis lajiketta. Sitten sinne kriikunat ja väskynät ja kirsikkaluumut ja vielä tosiaan niin kuin talouskirsikat, niin siis yksistään tässä taloushedelmäpuolella, niin kirjohan on ihan valtava. Mielikuvitus antaa, mä oon aina sanonut, että kukkiville puille muutenkin, niin mielikuvituksen puute on ainut semmoinen este. Että sit ollaan vähän köyhiä ajatuksissa, jos ei kukkapuille löydetä paikkoja. Ja mä sanon, että edelleen on lukuisia pihoja, kaupungin osia, kaupunkeja, mistä puuttuu tyystin kauniit kukkivat puut. Ja sitten vielä jos mietitään, niin minä itse kun rakastan kauhean paljon lintuja ja muutenkin kyllä luontoa, mutta sanon, että mä aina mietin näin, että jos mä pystyn istuttamalla koristeomenapuita, istuttamalla luumupuita, päärynäpuita ja jättämällä osan hedelmistä niille linnuille syksyä vasten, talvea vasten, tilhille, rastaille, niin kyllähän se on, mitä siinä tekee, kun tuleville sukupolville ja tulevien sukupolvien, siis niin kuin, että linnustofaunaa olisi myös, niin mä jotenkin näen sen täällä ihan sydänjuuria myöten. Että.
No mutta minkä takia sitten ei istuteta niin kuin semmoisia omenapuita, mistä tulee omenaa, tai semmoisia kirsikkapuita, mistä tulee syötäviä kirsikoita?
No mä uskon, että ainakin kaupunkioloissa se osittain johtuu siitä vielä, että sitä pidetään liian semmoisena niin kuin maaseutumaalaismiljöön puuna. ja sitten, tai puina. Ja sitten tuo, kuinka mä voisin sanoa, niin pidetään varmaan semmoisena, että jos istutetaan omenapuita johonkin julkiseen puistoon, niin sitten ihmiset käy sieltä riistämässä niitä ja omiin nimiä tulee taistelu, että sinä veit mun omenat ja minä vein sun omenat ja että sinä kyllä siitä ota yhtään mitään. Että sitä vähän vierastetaan, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että nyt tässä koko 2000-luvulla niin myös niiden talousomenapuiden, talouskirsikkapuiden, talousluumu- ja päärynäpuiden niin istuttaminen on ihan soveliasta. Jos ei nyt sentään ihan katupuiksi, voit kuvitella semmoista kävelykatua, missä päärynät pyörii ympäri ämpäri ja sitten ihmiset rupeaa kompuroimaan sinne, niin kyllä mä sanoin, että se voisi ruveta myös kääntymään vastaan kukkivia puita. Mutta kun lajikkeisto on semmoisia, mitkä ei tuota hedelmiä ja on kerrannaiskukkasia, niin kyllä sitä kirjoa löytyy myös kivetyille katualueille.
Niin se idea, niin kuin nyt tämä aihe on mulle aika paljon vieraampi, niin se idea on siis se, että nämä koristeomenapuut esimerkiksi kukkiiko ne myös pidempään? Plus sitten tämä, että niissä ei niinku sitten tule tätä satoa myöskään siivottavaksi.
No ei ne varsinaisesti välttämättä kuki yhtään pitempään, mutta niistä löytyy sitten just näitä kerrannaiskukkia ja kukkien eri värisävyjä. Ja just kun omenat on pieniä, että valitsemalla on niissäkin toki tämmöisiä niinku lajikkeet Dolko, John Downie, Erstaa. Nyt sanotaan muutama mainitakseni, niin tämmöiset tekee semmoisia syötäviä hilloomenia ja sopii siideriksi, hyytelöksi, marmelaadiksi, ihan miksikä vaan. Mutta niin kyllä niin kuin just nimenomaan, ettei sitten vaaranna kulkijoita kaduilla ja näin, niin ne pienet omenat, niin ne jää sitten sinne puuhun useimmiten roikkumaan. Sen sijaan, että ne talousomenat pyörii sitten tosiaan katuja jalo tuolla ja voit kuvitella, kun siellä sitten tuli semmoista liiskaantunutta hilloa. Joskin kyllä mä tiedän, että Ruotsissakin on joitain alueita, missä makea kirsikka on käytetty hyvin paljon, niin siellä on oikein semmoinen kirsikkasoosi ja hillo melkein siellä katuväylillä, mutta ei se ole siellä sitten. Siihen on kai ihan vähän eri kulttuurilla asennoitu.
Kun sä oot ollut tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa paljon puutarhurina, niin kerro jotain, muistuuko sulle mieleen jotain tarinoita, jotka liittyy kukkapuihin tai siihen, miten ihmiset on kokenut ne tärkeiksi tai...
Kyllä joillain on tosiaan semmoinen ehkä elämys, että kun siellä silloin mummulan pihassa kasvoi joku tuomi, niin että se tuomen tuoksu on niin ihana ja elämyksellinen, että on pakko käydä nuuhkimassa tuomea joka vuosi. Tai sitten seuraavan kerran, kun minä ostan rivitalon tai omakotitalon, niin kyllä varmasti mulle tulee syreeni maja tai jotain tämmöisiä. Tai sitten minä haluan nimenomaan sen ja sen luumulajikkeen, koska sitä oli mummolan pihassa. Että jotain tämmöisiä ehkä, mutta...
Oletko sä havainnut, että eri ikäisiltä ihmisiltä, että oletko sä huomannut esimerkiksi, että onko niin, että ihmiset vähän ikäännyttyään alkavat arvostaa puutarhaa ja kasveja ja kukkivia puita yhä enemmän?
Kyllä, huomattavasti enemmän. Ja sitten myös, niin jos ajatellaan, niin nyt kun kaupungit vaan tiivistyy ja tiivistyy, ihan niin kuin Lauttasaari, niin kyllähän ihmisillä kuitenkin alkaa olla semmoinen vähän vehreyden kaipuu ja luonnon kaipuu, että ei tarvitse ihan parvekkeelta katsoa naapuria tai naapuritaloa, vaan että siinä olisi edes sitten joku kukkiva puu tai ylipäänsä sitä vehreyttä.
Sitä mä ajattelin, että tietenkin kun vanhenee, niin viisastuu, mutta sitten useinhan myöskin esimerkiksi jotkut tuoksut, niin ne muistikuvat on vahvoja lapsuudesta ja sitten on hienoa kokea ne samat tuoksut uudestaan. Ne kulkee niin kuin ihmisen mukana pitkin elämää.
On just niin kuin joku tuomen tuoksu, syreenin tuoksu, tai sitten se, että tosiaan siellä on ollut joku oikein makea luumu tai jotain, että makeita kirsikoita. Et se on aika semmoinen yleinen, että onkohan semmoista päärynäpuuta tai semmoista luumupuuta, että kun silloin mummulassa oli se, että se oli sen värinen ja se maistui siltä ja siltä. Ja sitten yritetään kuvailla ja pohditaan. No kyllä se on sitten useimmiten löytynytkin. Mutta niin kuin mä sanoin, että omenalajikkeissa se on aika mahdotonta. Siis tällä hetkellä on noin 240 erilaista talousomenalajiketta Suomessa. Mutta valikoimaa löytyy.
Mä oon miettinyt sitä viime aikoina, kun siitä on tehty sellainen väitöstutkimus, että miten laitosvanhuksilla ihan jo jonkun puun näkeminen voi parantaa hyvinvointia, niin jotenkin ajattelin just sitä, että esimerkiksi semmoisille ihmisille, jotka on vaikka vanhuksina laitoksissa, niin just kukkivat puut ja lapsuuden tuoksut ja muistot voisi olla aika hieno lisä.
Joo, mä oon aina sanonut, että sairaalat, vanhainkodit, lastentarhat, koulut, missä ihmiset viettää paljon aikaa. Ja näin, niin kyllähän semmoisissa paikoissa ja paljon kuljettujen paikkojen vieritse, kun olisi kukkapuita, kun tietää tämmöisiäkin tarinoita, että ai kun mun piti kiertää silloin ja silloin sen puiston kautta, että vaikka työmatka kesti 15 minuuttia kauemmin, kun siellä oli se joku kaunis kukkapuu.
Mutta nyt me eletään sitä aikaa täällä Etelä-Suomessa, esimerkiksi nyt täällä Lauttasaarissa, missä me nyt ollaan, että omenapuut kukkii ja päärynät kukkii. Kauaksi nämä nyt sitten kukkii? Mikä kaikki siihen vaikuttaa, että miten kauan näistä voidaan vielä näistä kukista iloita?
No kyllähän se on viileys, sitten osittain onko sateista, tuulta, vai onko kuivaa, minkälainen on ollut talvi ja ehkä ihan päivä, yö, lämpötilat. Siinä on aika monta tekijää. Ja sitten siinä on vielä se, että pitää ottaa nyt huomioon, että esimerkiksi jos mä oon isoa kaarta noin 38 elinvuoteni aikana seurannut, niin siis lyhimmillään se kukinta on kestänyt isolla kaarellakin vaan 4 vuorokautta. Mutta yksi vuosi, en nyt muista vuotta, niin se kukinta kesti siinä 3,5 viikkoa ja se oli jo aika täydellistä. Mullakin oikein, mä kävin miettimään, että jaksattepa te kukkia, että ettekö te lopeta ollenkaan.